habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
talaado bisha november na waa toddoba sanadka laba kun toddoba iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa idala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo sahre ciidla nuur
dhegeystayaal idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a amisom oo sheegtay inay dhimayso ilaa kun askari oo ciidamadeeda ah ka tirsan dhammaadka sanadkan aynu ku jirno.
Amisom has begun its drawdown from Somalia and will have its troops numbers reduced by 1,000 by 31st December 2017. These reductions will be implemented in all sectors in accordance with the UN.
AMISOM waxay bilaabaysaa ka bixitaankeeda Soomaaliya waxayna ciidankeedu dhimaysaa kunka askari marka la gaaro 1-3 December ayuu sheegay sarkaalkaasi AMISOM. Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo isaguna arrimahaasi ka hadlay.
Sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa la hadlay saraakiisha ciidamada dowladda.
Shacab wanaagsan oo baaruday oo soo jeedana waa haystaan oo dabo taagan oo garab haysinayna waa haystaan. Wax loo haray ma jiraan. Dagaalkii waa socdaa, fadhi ma yaallo. Maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummadda ay sugaysay iyo shacabkiina suwayn waa idink. Marar badanna waa idiin sheegay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii umuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasi kulan kula yeeshay saraakiisha ciidanka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidamada u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab. Waxaa kale oo la sheegay inuu madaxweynuhu kala hadlay saraakiisha in dadka Soomaalidihi ay sugayaan in laga dhabeeyo in laga adkaado ururka Al-Shabaab.
howlgalka ciidamada nabad ilaalinta midooda Afrika ee AMISOM ayaa sheegay in la dhimayo ciidanka ka jooga Soomaaliya ilaa iyo kun askari dhammaadka sanadkan. madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira ayaa maanta u sheegay wariyaasha magaalada Muqdisho isagoo jooga in dhimista ciidanka darteeda ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo badan oo ciidamada AMISOM. waxaase uu ka digay in arrinkaasi aysan noqonin kuwa khalkhal iyo argagax geliya dadka. Madeira waxa uu mar kale ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay u dhici doonto qaab wajiyo leh, islamarkaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta Soomaaliya. madaxa AMISOM waxa uu sheegay in ciidamada midooda Afrika ay ka qayb qaadan doonaan howlgal militari oo markaasi ay ciidanku qayb ka yihiin.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in barnaamijka nukliyeerka iyo gantaalaha balastikada ee Kuuriyada Waqooyi ay ku yihiin caalamka oo dhan khatar, islamarkaana loo baahan yahay in wax laga qabto. madaxweyne Trump waxa uu dhaleeceeyey wadamo uu ku tilmaamay inay taageeraan xukuumadda Kim Jong Un. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo oo ku sugan dalka Kuuriyada Koonfureed waxa ay shir jaraa'id oo wadajir qabteen madaxweynaha dalkaasi iyagoo ku sugnaa magaalada Seoul, waxaana ay ka wada hadleen in Mareykanku aanu marnaba cidlayn doonin xulufadiisa, islamarkaana uu ka difaaci doono khatar kasta oo soo wajahda. madaxweyne Trump ayaa sheegay in labada dal ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay u ogolaanaynin Pyongyang in ay khatar geliso waxyaabihii labada dal ay wada jirka ku soo dhisteen.
ha habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaas ka dhegeysanayseen waa v o a. howlgalka ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya amisom ayaa sheegay in la dhimayo ciidamada soomaaliya amisom ka jooga ilaa iyo 1000 askarina la dhimi doono dhammaadka sanadkan. madaxa howlgalka amisom francisco madeira ayaa maanta magaalada muqdisho wariyaasha ugu sheegay in dhimista ciidankaasi darteed ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo badan oo ciidamadu ay samayn doonaan, waxaase uu sheegay in dadweynuhu aysan argagaxari kaasi ku abuurin. madeira oo mar kale waxa uu ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya ay u dhici doonto qaab wejiyo leh, islamarkaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta gudaha soomaaliya. haaruun macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
madaxa howlgalka amisom waxa uu maanta shir jiraayeed ku qabtay magaalada muqdisho, waxaana uu ku faahfaahiyey xaaladda uu ku sugan yahay howlgalka nabad ilaalinta ee midooda afrika. francisco madeira waxa uu sheegay in amisom ay ciidankeeda kala baxaysa soomaaliya, waxaana uu intaas ku daray in qaybtii ugu horreysay ciidankaasi ay ka baxayaan soomaaliya bisha december ee soo socota dhammaadkeeda.
amisom has begun its drawdown from somalia and will have its troops numbers reduced by 1,000.
waxa uu yidhi amisom waxa ay bilowday inay dhinto ciidankeeda iyo joogitaankeeda soomaaliya, waxayna ciidankeeda dhimaysaa, ayuu yidhi, 1000 askari marka la gaadho 31 bisha december 2017. waxaana ciidankaasi laga keeni doonaa, ayuu yidhi, dhammaan qaybaha ciidamada kala duwan ee amisom. taasi awgeedna waxay bilowday, ayuu yidhi amisom, dhaqdhaqaaq ciidan oo meelo kala duwan ka socda, waxaana ay dhaqdhaqaaqyadaasi ay socon doonaan usbuucyada soo socda. madaxa howlgalka amisom waxaa kale uu sheegay in howlshan loo wadi doono qaab taxadar leh si aan khatar loo gelin, ayuu yidhi, amniga dadka soomaalida. hadalka francisco madeira ayaa imanaya maalin uun kadib markii amisom ay bilaabeen howlgalka dhan hawrka al-shabaab. amisom ayaa shalay war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ciidankoodu ay howlgalka fuliyeen waddada isku xirta afgo iyo belidoogle kadib markii ay maqleen sida ay sheegeen in al-shabaab halkaasi ay u soo galeen qaab dhuumaalaysi ah. francisco madeira waxa uu ka digay in tallaabada amisom aysan abuurin argagax, waxaana uu sheegay in ka bixitaanka amisom uu noqon doono mid marxaladaysan oo ku xirnaan doona duruufaha waddanka. waxa uu sidoo kale ka hadlay doorka xiga ee amisom ay ciyaari doonto.
The focus for amisom going forward is to continue strengthening the capacity of the Somali National Army, the Somali Police Force.
wixii hadda ka dambeeyey, ayuu yidhi amisom, waxay diiradda saari doontaa inay sii waddo xoojinta kartida ciidanka milatariga ee soomaaliya iyo ciidanka booliiska soomaaliya iyo dhammaan laamaha amniga ee soomaaliya. waxaan sii wadi doonaa, ayuu yidhi, howlgalka wadajirka ah, tababaro iyo talabixin aan siino ciidanka soomaalida, waxaana qaadi doonaa howlgallo wadajira. waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yidhi, dhinacyadaan iskaashiga leenahay inayna siiyaan kaalmada aan xilligan u baahannahay si aan u sugno in si guul leh loo fuliyo howlgalladan. madaxa howlgalka amisom ayaa sidoo kale ka hadlay warar dhowaanaha soo baxaya oo sheegayay ciidamo badan oo etoobiyaan ay soo galeen soomaaliya, waxaana uu sheegay in ciidankaasi aysan ahayn ciidamo cusub balse ay yihiin kuwo bedelaya ciidamo hore u joogay.
Of course, the youngsters from Ethiopia are new. You've never seen them. But they are not additional numbers. That's very important.
waxa uu yidhi, dabcan askarta da'da yar ee ka timid Itoobiya way cusub yihiin, mana aha kuwa aad hore u aragteen, laakiin ma aha, ayuu yidhi, ciidamo dheeraad ku ah amisom. taasi waa muhiim, ayuu yidhi, sababtoo ah askari halkan kuma hayn karno 2-3 sano, sababtoo ah waa goob dagaal, waa furin. markaad halkan joogtid waa inaad muddo ku sugnaataa, ayuu yidhi, kadibna aad dib ugu laabataa waddankaagii. madaxda amisom iyo dowladda soomaaliya waxay dhowaan labaduba ku dhawaaqeen guluf cusub oo milatari oo ka dhan ah ururka al-shabaab, waxayna ka dambeysay markii al-shabaab ay weeraro is-xigiga ka geysteen magaalada muqdisho, weeraradaasi oo ay ku dhinteen 400 qof.
haaruun macruuf ayaa warbixintaasi inala socodsiinayo ku saabsanayd howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee amisom oo sheegay in dhammaadka bisha soo socota december ay soomaaliya markaasi ka saari doonaan ilaa iyo 1000 askari oo ka tirsan ciidanka amisom. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa beeniyey warar sheegaya in wasaaraddiisu ay kordhisay cashuuraha la qaado. Cabdiraxmaan Bayle ayaa warbaahinta Soomaaliya u sheegay in dowladdu ay damacsan tahay inay hirgeliso cashuurta iibka ee laga qaado alaabooyinka la qaado. Waxana uu sheegay in bixinta cashuuraha iibku ay lagama maarmaan u tahay jiritaanka dowladnimada. Warbixintan waxay noo hayaa Jaamac Buule Jaamac.
شركه جرايد او قبطي وزير كماليه الدوله الفدرالكا عبد الرحمن دعاله بيلي ايا وها ولجيد كيسو اها سيده او دغاي انو كوبينيو ورر لا سدخمريو او شيغيو اني وزاره كرديسي عاشورو
عاشور الكرديين ان جيرن هتا marka hore in aan beeniyo yaan doonaya dadka Soomaaliyeed ogaadaan ashuro la qaadana ma jiraan wax la kordhiyeen ma jiraan dadkoodan marka hore ashuro waxna ma la kordhin
wasir bayla ayaa sharaxay waxa ay ashurtu tahay iyo waliba waxa ay qabanayso
wadanku wuxuu ku shaqeeyaa waxa weeye qaadaanka dadku bixiyaan mala qaadaan baba karoonaynaane ashuurta wala nacay in qaadaan ilaawa karoon mala taas ayay noo fiican qaadaanka hadii la bixin waa qofkii la aasimaayo soo ma magti la iska bixin maayo soo ma taasoo la casriyeeyay waa ashuur loo bixiyo oo la doonayo in dalka lagu dhiso
inkastoo wasiirka maaliyaddu sheegay inay sanjirin cashuuro macno leh oo dalka laga qaado haddana waa kan isagoo faahfaahin ka bixinayo cashuuraha tirada yar ee la qaado iyo xaalkoodaba
waxaan idinka warramayaa cashuurta keliya ee macno leh ee la bixiya maanta waa cashuurta customska la yidhaahdo ee kasoo gasha dekedda iyo xerada diyaaradda wax kale oo la bixiyo wax yar baa ka jira gaadhida wax yaro laga qaado wax yaro aqalada laga qaado mid wale meel ka daloolo rutan ii sheegayaanu mid wale meel buu ka daloola meelihii daloolay awdkiisii baan ku jirnaa iyo xiriddiisii baan ku jirnaa
haddaba maxaa keenay in wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayle uu qabto war saxaafadeedkan dhab miyaa inay jirto wasaaraddu inay kordhisay canshuur ama ay soo saartay canshuur cusub waa kan isla bayle oo ka hadlaya
waxaa loo baahan yahay canshuuraha intooda badani waa canshuurta la yidhaahdo gadista waxa la kala iibsanayo ayaa wax laga qaada yaa soomaaliya dadka waaweyn waa ogyihiin dadka dibadda ka yimina waa ogyihiin adduunka koobsha ah haddaad iibsato waxa yar baa la socda wax yar baa la socda labada dollar waxaa laga qaadi senti baa laga qaadi sentigaasoo malaayiin koob ah ayaa cashuur noqonaya malaayiin senti bay noqon dabeetana marka la isku geeyo ee magaalada magaalo loo geeyo lacag bay noqon taasaa jidadka lagu dhisaa
mudane cabdiraxmaan bayle ayaa sheegay in arrinta ku saabsan canshuurta ganacsiga uu kala hadlay ganacsatada soomaaliyeed intooda badanna ay arrintaas soo dhoweeyeen isaga oo faahfaahinaya canshuurtan waxa ay tahayna waxa uu tusaale u soo qaatay wadamada dariska ah
cashuurta gadista la yidhaha ama sales tax wadanka inagu xiga kenya boqolkiiba waa 16 waxaad iibinaysaa 16 baa saarano bal hadda markaad nairobi tagto shaaha baad cabtay bahalka warqadare lagu keenay eg sales tax 16% baa ku qoran intaasaa dowladda meel loo dhigay dalka ku xiga jaarkeen la yidhaha uganda boqolkiiba waa 18 inaga qaanuunkeennu waa 15% labadaba wuu ku hooseeyaa
mar haddii aysan canshuurtaasi horay u jirin oo aan la qaadin canshuurta ganacsiga sidee ayaa loo suurtagelinayaa in hadda la bilaabo habkee ayaana loo qaadayaa waa su-aalaha la isweydiin kara waa kan mudane cabdiraxmaan bayle oo mar kale sharaxayo
alaabta lasoo dejinayo ee shaadharka iyo isbageetiga waxaan ujeedaa baastada iyo bariiska iyo dharku ku jiro ee hadhow bakaaraha lagayn doono ee la iibin doono intaan anagu bakaaraha iyo suuqa iman lahayn inaan halkaa kaga qaadno ayaan damcay weliba waa ka qaadno 15 sheegaysaa wax aad uga yar senti baan ayaan idinka qaada senti
ugu dambayntiina wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa warkiisa kusoo gabagabeeyey in aysan jiri doonin dhaqangelinta arrintan isaga oo yidhi dib ayaana u dhigaynaa maadaama ganacsatadu qaarkood ay muran ka keeneen hase yeeshee waxa uu carabka ku ballaariyey in aysan suurtagal ahayn iyada oo aan la qaadin canshuur iyo qaaraan midkaa doontaba u dhiga dhaqaale loo ururinayo qaranka iyo sidii howlaha loo socodsiin lahaa inaysan suurtagelayn dowladnimadu inay sii shaqayso waxaana uu intaas ku daray in ay arrintaasi ka ballansan yihiin ganacsatada maalinta talaadada ee soo socoto
jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayisoo duwalkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho, isagoo halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidamada ah iyo sidoo kale ciidanka dowladda soomaaliya ee halkaasi jooga. waxaana madaxweynuhu uu ugu baaqay ciidanku inay u diyaargaroobaan dagaal ay dalka uga saarayaan kooxda al-shabaab. jaamac buule jaamac ayaa isu kaayo soo dubarday warbixintanna inuu faahfaahinaya.
mahadsanid jamaal. madaxweynaha soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. waxaa la sheegay inuu madaxweynuhu u sheegay saraakiisha in dadka soomaalida ah ay ka sugayaan in laga dhabeeyo ka adkaanshaha al-shabaab.
waxaan rabaa horta inaan u hambalyeeyo ciidankeena foontii ku jira, aagaga dagaal ku jira, guulaha ay gaareen iyo sidaysiday ula dagaaleen qolada shabaabka ah, ayna uga saareen aagagii ay ku jireen, oo ilaa hadda ay dhufaysada ku jiraan oo weliba roob korkooda ku da-ayo, aad iyo aad yaan ugu hambalyanayaa guulahay soo gaareen. waxaan aaminsanahay inaan ka guulaysanayno shabaab. khibraddeedu waa leedihiin, wadaniyadeedu waa leedihiin, waa soo aragteen dowlad istaagan oo xoogna waa soo aragteen. dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormood idin noqotana waa haystaan, oo annagaa koob ka ah inaan ciidamadinaan la dagaalo. shacab wanaagsan oo baaruday oo soo jeedana waa haystaan, oo idin daba taagan oo garabka siinayna waa haystaan.
madaxda soomaalida ayaa dhowaan ku dhawaaqday dagaal ka dhana al-shabaab, waxaana ay intaas ku dareen in dadka soomaaliyeed iyo dowladduba ay diyaar u yihiin inay garab istaagaan ciidanka. waa kan madaxweynihii mar kale.
wax loo haray ma jiraan, dagaalkii waa socdaa, fadhi ma yaallo. maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummadda ay sugaysay iyo shacabka soomaali sugayn waa idinka. marar badanna waa idiin sheegay, haddana waa idinkugu celinayaa. cid kale oo soomaaliya u maqan ma jirto aan idinka ahayn. ballan ma noo tahay dalkan inaan horeyno walaalyaal? ballan ilaahay ma noo tahay inaan dalkan horeyno? ballan ilaahay ma noo tahay dhaqankii xumaa inaan bedelno? ballan ma noo tahay inaan u dhimino soomaaliya?
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo.
aad baad mahadsan tahay jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. halka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a.
haatana somalilan, wax ka yar hal toddobaad ayaa inaga xiga xilliga la filayo inay somalilan ka qabsoonto doorashada madaxtooyadu, waxaana haatan hargeysa kusii qulqulaya kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada, taasi oo la filayo inay qeybta ugu dambeysa ay gaadho maalinta berriya. ilaa 60 kormeere oo caalamiga ah oo ka kala socda 720 wadan iyo 700 oo goobjoogayaal maxaliya ayaa ka qeyb qaadanaya doorashada. haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa wareystay michael walls oo ah madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah.
Okay, so the International Observation Mission is organized into two teams. The smaller team is the organizing team.
kormeerayaasha caalamiga ah waxaa loo abaabulaa laba qaybood, koox aad u kooban oo qaabilsan howlaha isku dubaridka, waxayna ka kooban yihiin ilaa 5 qof. waxaanay somalilan joogeen dhowr toddobaad iyagoo howlaha isku dubaridayay. waxaanu kale oo qabanaynay inaanu howlaha doorashada la sii soconno annagoo halkan nimi ka hor intii aanu ololaha doorashaduba bilaabin. qaybta labaadna waa kormeerayaasha caalamiga ah, kuwaasoo qayb ka mid ah ee haatanba dalka soo gaadheen, halka kooxda ugu ballaarana la sugayo maalinta berriya.
kormeerayaashiinan caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada somalilan, maxay tahay shaqadiinnu?
particularly there to observe and report.
Adiyan, howlaha kormeerida doorashooyinku waa inaad kormeerto isla markaana aad warbixin ka diyaariso. Sida awgeed waa inaad la socoto oo aad aragtaa wixii dalka ka dhacaya, kadibna aad ka warbixisaa. Waxaana xubnahaada kormeerayaashu ay buuxinayaan foomam, iyaga oo ku qoraya wixii ay ku arkaan goobaha ay tagaan. Kadibna waxaanu qiimeynaynaa warbixinada ku qoran foomamkaasi. Markaas ayaan diyaarinaynaa warbixin eegaysa ololaha doorashada, codbixinta, sharciyada doorashada la xidhiidha, ka qaybgalka dadweynaha ee doorashada, iyo weliba maalinta codbixinta lafteeda oo ay soo hoosgelayso tirinta codadka iyo natiijada doorashadu. Waxaanu si guud u eegaynaa hannaanka doorashadu u socoto, annaga oo markaasi kadib warbixin ka qori doona.
We're observing that process and then reporting on what we find.
Adiga ma iminka noqonaysaa markii kuugu horreysay ee hawlo kormeer ah aad ka samayso doorashooyinka Soomaaliland?
No, I was part of the organizing team.
Maya, waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashadii 2005. Sidoo oo kale waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashooyinkii 2010 iyo 2012 iyo doorashada 2017, iyo weliba guddidii la socotay hawlihii diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland.
And also for 2016-17 for voter registration.
En waa maxay marka farqiga u dhexeeya doorashooyinkii hore ee aad ka qayb gashay Soomaaliland ka dhacay iyo weliba doorashadan haatan soo socota?
Every election is different and Somaliland is maturing as a
doorasho kasta waxay leedahay waayeheeda. Soomaaliland waxay horumar ka sameysay dhinaca doorashooyinka. Mar walba waxa jira farqi. Waxyaabaha ugu midan doorashadan ee ay kaga duwan tahay kuwii hore waxaa ka mid ah in jirta diiwaan gelin ay dadweynuhu ku kalsoon yihiin oo aan dhowr jeer la is diiwaan gelin. Inkastoo doorashadii 2010 lagu galay diiwaan gelinta codbixiyaasha, sidaa awgeed waxaan filayaa in qodobkaasi yahay kan ugu weyn ee doorashadan ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Laakiin xilliguna waa kala duwan yahay, siyaasaduna waa koraysaa.
People are getting much more used to elections, both on the political side and also on the public side.
Maalmaha waxaa socday ololaha doorashada Soomaaliland, waxaana dadka qaarkood ay dhaleecaynayaan habka ay siyaasiyiintu u soo bandhigayeen barnaamijkooda siyaasiga ah. Adiga arrintaas sidee u aragtaa?
So our job is to be here to observe the whole process. So we can't
shaqadayda aan halkan u jooga ayaa ah in aanu kormeerno dhammaan hannaanka doorashada oo dhan. Sida awgeed kama hor dhici karo iyada oo aan hannaanka doorashadu dhammaystirmin. Laakiin marka hannaanka doorashadu dhammaystirmo, ayaanu soo saarnaa warbixin ka hadlaysa arrimahaas oo dhan. Laakiin waanu la soconaa waxa dhacaya, waana hawsha aanu meesha u joogno.
We know, you know, we know what's going on because that's the point of it. That's what we're observing.
Dadka qaarkood ayaa waxay qabaan in qalabka loo isticmaalay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland in ay tahay markii ugu horreysay dunida ee doorasho loo isticmaalo qalabkaas casriga ah ee sawiraya wejiga iyo indhaha dadka. Adigu ma qabtaa inay tahay markii ugu horreysay ee caalamka ama Afrikaba loo isticmaalo doorasho qalabkan casriga ah?
It's certainly the first time that iris scanning has been used as a
inay tahay markii ugu horreysay ee qalab lagu sawiro indhaha iyo wejiga loo isticmaalay doorasho. Marka laga hadlayo Afrika, arrintaasina su'aal kama taagna. Dhinaca kalena kama warhayo dal kale oo caalamka ah oo habkan u isticmaalay arrimaha doorashooyinka. Marka Soomaaliland waxay noqonaysaa hubaal ahaana mid ka mid ah dalalka ugu horreeyay caalamka ee loo isticmaalo hannaankan casriga ah ee codbixiyaasha laga sawirayo indhaha iyo wejiga.
But yes, certainly Somaliland is one of the first in the world for sure, maybe the first.
Doorashadii ka dhacday dalka Kenya, dad badan oo maanka ku haya doorashadaas ayaa waxay haatan warwar ka muujinayaan doorashada Soomaaliland. Adiga walaal caasimo ku muuqda.
Every election is by definition it's a competition. Someone will win, someone will lose. So therefore
doorasho kasta waa tartan. Qof baa helaya, mid kale ayaa guul dareysanaya. Sida awgeed mar walba waxaa jira hannaan xasaasiya. Waxaa jira weer tiraahda ama waa inaad doorashada ku guuleysataa ama waxaa dhacday doorasho xun. Sida awgeed way adag tahay in la guul dareysto, inkastoo doorashada lafteeda ay tahay guul ama guul darro. Iyada oo taasi laga shidaal qaadanayo, maaha in la iska indhatiro duruufaha ka dhalan kara doorashada ee la xidhiidha arrimaha ammaanka guud. Laakiin waxaan odhan karaa ka kormeerayaal caalami ah, waan ku faraxsannahay sida wax u socdaan. Taageero wanaagsan ayaan ka helnay guddida doorashada Soomaaliland. Waxaana rajaynayaa in doorashadu ay u dhacdo si nabada.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinayay waraysigaasi. Michael waa guddoomiyaha ama madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah, Michael Wallace, halkaad naga dhageysaneysaana waa VOA Washington.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaa duulin naga dhegaysanaysaan waa v o a. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku doodaya in Soomaaliya ay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah falalka kufsiga oo aanan la horkeenin cadaaladda dadkii geystay, iyadoo falal hore u dhacay ay qaarkoodna weli lasoo warinin. Waxaase sabab u ah cabsi lasoo daristay dhabanayaasha falalkaasi loo geystay, iyo dhanka dhaqanka oo ceeb iyo cambaareyn ku noqda qoysaska dhibanayaasha awgiis. Haddaba warbixintan gaarka ahi waxaa isaare cabdixamed ay ka diyaarisay falkii ugu dambeeyey ee la sheegay inuu yahay kufsi, kadibna keenay in rasaas sida la sheegay lagu dhufto gabar daayar oo ku nooleyd magaalada Boosaaso, markii dambena loo soo qaaday dhaawaceeda cisbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho.
oo kufsi ah marka laga geysto meelo kamida Soomaaliya waa kuwo aanan la warinin dhowr arrimood oo jira awgeed, laakiin si aaba Maxamed Cabdi Xaye ayaa v o a da u sheegay in gabadhiisa oo 16 sano jir ah ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah oo ah xabada kaga yaala xubinta taranka, kaasoo uu ku dhuftay sida uu yiri nin ka tirsan ciidamada nabadgelyada Puntland oo damcay inuu faro xumeeyo. Wuxuuna sheegay in ninkaas uu gabadha dhibaatada ugu geystay magaalada Boosaaso. Waa kan aabaha oo iga waramay falkan sida uu dhacay.
Gabadhayda waxaa horreysiisay da-deeda, da-deedu waa 16 dhaawac ku yaala nin arkay mooyaan qof hore looga sheekeyn kari maayo. Marka ugu horeysa 26-kii bishii habeenkii jumcihii, jumcadan iminkay naga sheegtay jumcadeedii ahayd, iyay xabadu ku dhacday gabadha meesha ay ku gaadhayna magaalada Boosaaso dhexdeeday ahayd.
Waa waxyeeleeyey gabadha?
Gabadha waxaa waxyeeleeyey nin askari ah,
askartuu ka tirsanaa
ciidamada nabad sugidda gobolka Bari yuu ka tirsanaa. Marka ugu horeysa
gabadha haatan waxa ay martay laba qallin, waxa ayna ku jirtaa xaalad miyir doorsana siduu aabaheed ii sheegay. Waxaa la dhigay isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho kadib markii xaalkeeda wax looga qaban waayey magaalada Boosaaso oo dhaawacaasi uu ku gaaray.
Walaalay, xaalkeedu nolol iyo geeri bay u dhexaysaa. Horta marka ugu horeysa xaalkeedu geeri iyo nolol bay u dhexaysaa, ma garatay. Dhakhaatiirtii markii hore Boosaaso ku qashay qallinkii ay qashay waxba wuu noqon waaye ma garatay, dhib unbuu keenay ma garatay.
Haye,
iminkana qalliin labaad baa lagu celiyey oo dhakhaatiirta Digfer ay ku celisay ma garatay. Qalliinkaasi inuu hagaagi iyo inuusan hagaagaynin oo dee dibad iyo meel kale loo dhig doonana allah ku celimayna ma garatay.
Waa garta.
Marka walaalay, haddaad weydiisay gabadhu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa. Ilaahay baana wax nooleeyay, ilaahay baana wax dila, laakiin dhaawaca ku yaala waa geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa. Iminkana koobay ku jirtaa.
Isbitaalka la dhigay Digfer ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo sidoo kale madaxda isbitaalkaasi, waxayna ii sheegeen in qalliinna ay martay ayna ku dadaalayaan inay dabiib u helaan dhaawacyada ku yaala. Wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqday wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland, ayaa la xiriiray qudhooda. Inkastoo war cad aysan iga siin keyskan, haddana waxay ii sheegtay wasiirka jiritaanka falkan faraxumeynta ah, islamarkaasina ay kulamo ka leeyihiin taliska booliiska ee Puntland qaybta Bari. Ayaa waxa aan la xiriiray taliyahooda qaybta booliiska Puntland ee gobolkaasi Bari, Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, si aan wax uga weydiiyo haddii ay ku raadjoogaan falkaasi eedeysanaha loo tiirinayo inuu geystay. Wuxuu ii sheegay inuu ka baxsaday ninkii falkaasi geystay magaalada Boosaaso oo uu aaday dhinaca Garowe. Wuxuu sidoo kale ii sheegay inuusan wax badan kala soconin sida falkaasi uu ku dhacay oo uu ka maqnaa magaalada markii falkaasi uu dhacayay. Wuxuuna ka gaabsaday inuu wareysi cod ah siiyo xilligan. Maxamed Cabdi Xaye oo dhalayse gabadha dhibanaha ayaan weydiiyey haddii uu xiriir la sameeyo maamulka Puntland oo arrinkani ku saabsan.
Waqti aan baadhis galo ama aan dowladda u bandhigo iima ayran markaa haddaba saamaxnin. Gabadha badbaadadeeda sidii markaa aan ku badbaadin lahaan baan hawsheeda galay. Subaxiina diyaarad baan ka soo saaray ma garan.
Waa garta. Marka haatan halkee ku haysaa?
Isbitaalka Digfer baan ku hayaa. Isbitaalka Digfer oo maanta lagu qalay, iminkana saacaddan aan kula hadlayo koobay ku jirtaa 4 saac, iyay qolada qalliinku markaa haddaba haysatay, iminkana laga soo bixiyey, haddana koomay ku jirtaa isbitaalka Digfer bayna taallaa.
Laakiinse taliyaha ciidamada badda ee Puntland Cabdirasaaq Diiriye Faarax, oo markii hore la sheegay in ninka falkaasi lagu eedeenayo uu ahaa nin ka tirsan ciidamada badda ee Puntland, ayaa beeniyey wararka sheegaya in ninka falkaasi geystay laguna eedeenayo uu ka tirsan yahay ciidamada badda ee Puntland. Laakiinse waxa uu qiray in falkan oo dhacay uu yahay jiritaankiisa mid uu aad uga xun yahay.
Way jirtaa arrintaasu inay Boosaaso ka dhacday ciidanka booliska markiiskaasi uu gacanta ku hayay baaritaanka uu ku waday laakiin cidda falka geysatay ma aha askari ka tirsan ciidanka badda Puntland. Runtii waxaan leeyahay waa ficil aad u xun oo anigu qiil uma bixinayo wax oo bini'aadamnimadana ku xun weeye, laakiin waana ka xunnahay waana cambaaraynaynaa wixii gabadhaas gaaray iyo sida loo gaarsiiyey dembiilaha iyo xaalkiisa. Waxa weeye cidda dembigaas gashay marka la identifyn gareeyo oo la xaqiijiyo yani waa la helaya. Saasaan aaminsanahay anigu. Lama waayi karay weligiis qofkaasi weligiis magaca wataay ciidanka badda Puntland kama aanu mid noqon mala naqaan kamana mid noqonin kama intuu galayna lagama rusaynin intuu galayna ka mid maahayn oo hadda ma joogin. Kulley waxa isleeyahay waxaa jira dreyska anagu aanu qaadano in mararka qaarka lagu arki karayo qof in lagu arki karayo.
Bishii Janaayo ee sanadkan unbay ahayd markii falkii ugu walaaca badnaa ee kufsi ah uu ka dhacay magaalada Guldagob ee Puntland, kaasi oo 4 dhalinyaro ah oo soo dhigay baraha bulshada ee ku xiriirto gabar ay farxumeenayeen. Arrinkaasi si weyn loo cambaareeyay kadib markii ay walaac ka muujiyeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo beesha caalamkaba. Markaasi oo waalidiinta iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo culimada gobolkaasiba ay ka fariisteen falkaasi iyo wixii laga yeeli lahaa. Haddaba gabad fallada kufsiga iyo farxumeynta loo geysto dumarka ayaa dhaco inta badan kana dhaca magaalooyinka waaweyn iyada oo ay yar tahay inta la horkeeno cadaaladda amaba la marsiiyo sharciga dadkii ka dambeeyay falalka dhibanayaasha ee kufsiga. Waxaa dhacday in mararka qaarkood qoysaska dhala gabdhaha la farxumeeyay ee la aamusaan sida uu leeyahay Xasan Shira Sheekh oo ah madax xadalada difaacayaasha Bariga Afrika.
Gudubkan kufsigu wuxuu ka mid yahay xadgudubyada aad iyo aad ugu baahsan wadamada sida Soomaaliya oo kaleeta ay aafeeyeen dagaalada sokeeye muddada dheer oo qaanuunka iyo ka dambeynta sharcigu aysan jirin. Waxaa ugu sii daraatee dhaqanka Soomaalidu kufsiga walow uu mara qaar uu dhaliyo xataa colaado laba beelood ay isku laayaan inta badan waa la qariyaa amba qofki ugaa qarsanaysa amba eelkiibaa qarsanaya maxaa dhacay istigmi uu naqanaya wuxuu naqanayaa maaragtay wax laysku caayo oo gabadhaysan suuqa aadi karaynin
waa gartay
oo jira in dhaqan raacan oo tilmaamaya in gabadhii la kufsaday ninkii kufsaday la yidhaahdo war qaado iso oo looga do maaragta abaalmarin ninka khaladka galay intii la qaban lahaa oo ciqaabti ku habbooneyd la marsiin lahaa. Laakiin xaaladda kufsiga maalmahan dambe ee dagaalada sokeeye jireen waxaa lala beegsadaa dadka socotada ah oo inta badan beeraha ah kufsiga kasoo jeeda amba dadka ku barakacsan magaalooyinka waaweyn ay ka mid tahay Muqdisho, Kismaayo, Gaalkacyo, Garoowe, Hargeysa, magaalooyinkaas waaweyn ee Soomaaliya ay leeyihiin.
Kufsiga ayaa waxa uu ka mid yahay gobolfallada ugu xunxun marka la fiiriyo xuquuqda aadanaha, laakiinse haddii deegaanada iyo sidoo kale maamulada iyo dowladda oo wada jira aysan ka hortagin waxay keeni kartaa in si hoose oo aamusan falalkaasi ay ku sii socon karaan.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Waxaad maqli doontaan qaybaha aynoo harsan ee waqtigeena inooga dhiman warbixino aanu idinka hayno dalka Jabuuti, doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. Haatana bal qodobadii wararka oo kooban. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda Gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasii kula kulmay saraakiisha ciidanka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaalka dhan ururka Al-Shabaab. Waxaa kaloo warbixintaasi lagu sheegay in madaxweynuhu uu saraakiisha dowladda Soomaaliya ee ciidamada uu kala hadlay in shacabiga Soomaaliyeed ay sugayaan in laga adkaado Al-Shabaab.
Dhanka kale, howlgalka nabadilaalinta midooda Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in ay dhimayaan ciidanka ka jooga Soomaaliya ilaa 1000 askari dhammaadka sanadkan. madaxa howlgalkaasi Francisco Madeira ayaa maanta shir jaraa'id magaalada Muqdisho ku qabtay waxa uu ku sheegay in ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidanka AMISOM ay sameyn doonaan waxaana uu sheegay in dadku aysan ka argagixin dhaqdhaqaaqyadaasi Madeira waxa uu markale ku celiyeen ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay u dhici doonto qaab wajiyo leh isla markaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta gudaha dalka Soomaaliya
wararka iyo warbixinahaasina waxay idin ka imanayaan VOA Washington haatana Djibouti Maxamed Ahmed Yusuf oo loo yaqaan Rabash oo ku hadlaya magaca dalada mucaaradka Djibouti ee magaciisa loo yaqaan Amaan ayaa walaac ka muujiyay sida wali dawladda Djibouti aanay ugu dhawaaqin waqtiga la qabanayo codbixinta doorashada baarlamaanka iyo wixii la xiriira shuruucda dhaqangelinta doorashada isaga oo marka hore waxa uu uga warramay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse hawlaha ka socda mucaaradka dhexdiisa
marka ugu horeysa waxaan u kala qaybinay laba in waayo dhibaatooyinka ku soo marta amba mad qana khaladaadka dhaca waa in cashar ku noqdaan in waxa dawladdaas ka mas'uula waa xisbiyada sharciyeysan ee magacooda doorashada lagu qayb galayo marka waxaan doonaynaa in horta wax isla meel dhigno wax isku ogaananku marka aan anaku meel isla dhigno arimaha iyan la hadli karnaa cid alle cidii kale ee mad qana amba sharciyeysan amba kiligood socda iyan la sheekaysan doonaa
waayay ma ka qayb galeysan aan daba doorashooyinkan baarlamaanka inagu soo foole
in waxay ku xirantahay hadana sidaas oo kale kulanka aan yeelan doona afartada xisbi iyo ku xirantahay wixii go'aanka soo baxa iyo ku dhaqaaqi doona
waayay bariyan dambe waxa xoog looga dayriyaa xagga mucaaradka siyaasadeed ee Djibouti in xaaladoodu aanay wanaagsanayn oo xiriirkoodu iyo wada shaqeyntii iyo wixii oo dhan ay gabiyaan gaabis galeen marka inta badan waxa lagu weydayaa waa bilaa hoggaan waa bilaa leadership ay ku wada daba saftaan marka arintaas oo kale seedo aragtaa
in aragtideeda markaan ka hadlo in dhibaatada ilaa imika anigu waxaan ku jiraa ilaa 2013 baan ku jiraa in dhibaatada ugu weyn ee ilaa imika jirta waxay ahayd in waxa sharciiga soo qaadaya xisbiya sharciyeysan ba soo qaadaya had iyo jeerna waxa laga dhigtaa mid qana masuul amba madax xisbiya sharciyeysan waa laba shay oo wada soconayn marka waxaan oran karaa khaladaadka iyo dhibaatada in la maanta keento waxay ahayd xisbiyada aan sharciyeysnayn oo had iyo jeer loo dhiibay hoggaankii xisbiyada sharciyeysna marka waxa weeyaan waa adigoo baabuurka wada oo laysan haysan oo madaxana qofkii laysanka haysta kale ag fadhi waxaan oran karaa mucaaradka dhibaatada ugu weyn taas ahayd taana insha Allah waxaan u xal baa loo heli doonaa hadii la haydo
maxaad u jeedaa arrinta aad xogaa noo faafayso
waxaan uga jeedaa kulli xisbiyada madaxana sharciyeysnayn in hoggaanka inta badan iyaga oo hormara iyaga hawlaha wada marka nin isagiiba madaxana ku gorgortamaya in xisbigiisa loo furo dana guud ahaaneed kama hadli karayo danaha bulshada uma hadli karayo in ilaa maanta sidaan ogsoonahay dawladdu wax go'aan ah oo soo saartay oo doorashadii ma jirto doorashaduna ma noqon doonto
mid jeeda wax go'aan ah doorashada ku saabsan waxa looga baahan yahay dawladda
dawladdu waxa looga baahan yahay iyada maanta madaxana gacanta wixii ku haysa nidaamka dowladeed in doorashada si loo qayb galay liiskii madaxana dadka doorashada ka qayb galay meelahi lagu codinay wixii oo dhan nidaamkii oo dhan in badka soo dhigto weeyey marka ay badka soo dhigto in mucaarad iyo maxaafid ba laga sheekeyso khaladaad badan way dhaceen oo oran karo dawladda iyo mucaaradkuba ay u dhanaayeen khaladaadka si looga gudbo in laga wada sheekeyso weey maadaama aynan wali wax soo saarin anagu wadameen bisha November waxaan soo saarayna kulli anagu madaxana go'aankayagi wixii ku heshiinay doorashaduna marka ay soo bandhigaan iyo koorun doona kolba wixii ay soo dhigan waxna cuntay haduu yahayna waan eegana haduu noo cuntay waayna dib baa isku noqon doona
laakiin gudoomiye dawladdu waa shaqeynaysa waa administration la yaqaan Djibouti oo taariikhaha way cayimi doonta doorashadu ay dhacayso iyo maalinta vote-ka iyo codbixinta iyo wax dhan wax dhibaato ama leh laakiin somaha horta inagu ina diyaar garowdaan oo wax iniga soo baxaan oo shirarkiin way noqdan qaar mid la dhala
in waa warunta anagu wax way naga soo bixi doonaan wax naga soo bixi doona waxay noqon doonta wajiga cusub uu yelanay mucaaradku
kaas wuxuu ahaa Maxamed Ahmed Yusuf oo Rabash ku magac dheer oo u hadlayay mucaaradka Djibouti ee magacooda loo yaqaan Amaan wuxuu magaalada Djibouti ugu waramayay wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse
dhanka kale xildhibaan Xasan Saciid Qumane oo ka mid ah isbahaysiga aqlabiyadda baarlamaanka Djibouti ahna afayinka gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumud ayaa waxa uu ka jawaabay eedaasi ka soo yeertay mucaaradka isagoo marka horena ka waramay socdaal biryahan gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti ku maraya gobolada Djibouti
safaradaasi waa safara uu ku soo gala bixinayo shanta gobol, waa safar weligiiba jirayay oo sanadkiiba laba jeer la sameeyo. Waa si loo ogaado baahida dadka bulshada ee dadweynaha, waayo annagu haddan xildhibaananahay iyo gudida xildhibaanada la socoto waxa weeyaan waa si ay u ogaadaan wixii baahi jirtay oo loogu gudbin lahaa xukuumadda. Taabu safarka ku kooban yahay iyo waana wixii la odhan lahaa ee dadka loogu wacdiyayo oo laga leeyahay midnimada inaan ku adkaano wada noolaashaha iyo qaranimadeenna sidii aan horumarkeenna aan had iyo jeer gacanta ugu wada haysan lahayn gibyaanteenna.
Doorashooyin baarlamaan baynu ognay inay nagu soo dhow yihiin, ma laga yaabaa inay xidhiidh leeyihiin arrintan guddoomiyuhu ku jiro?
May arrintani waa arrin weligeed ba iska jirtay oo waa wax in planninga noogu jiray, qorshaha noogu jiray. Markaasi waxa weeyaan waa wax had iyo jeer sinad kastaba la sameeyo weeyaan, waa taa oo hadda iyo jeer lagu ogaado wixii cabashooyin jira ee bulshada ka soo baxaya. Waxa ugu weynaan kala sheekaysana waa baahidooda, si aan iyakana aan haddana marka dambe aan uga wargelinno siyaasadda madaxweynaha ee ku dhisan sidii dadka faqoraynta looga saari lahaa amba shaqooyin badanna loogu heli lahaa. Taana waan ka wargelinaa, iyaka wixii dhibaato haystana waan ka soo qaadnaa, waxaan u gudbinaa xukuumadda si had iyo jeer wax looga qaban lahaa si degdega.
Laakiin mudane xildhibaan inta badan sidan aad sheegtay waa tagtaan safarada, haddana cabashooyinku way badan yihiin oo inta badan dadku waxay yidhahdaan wax dheefood ee ka soo baxa ma jiraan. Marka maxaad ugu jawaab celinaysaa?
Waxa weeyaan horta baahida Ilaah unbaa wada dhammayn kara, laakiin maanta Jabuuti waan arkaynaa wax horumar socdana waan arkaynaa. Horumarkaasi waxa weeyaan inta ugu badan baa ka qayb gasha dadka reer Jabuutiya. Marka inna way hadhayda inta hadhayna dee waa inta mashruucidan dambe haray iyo ka qaybgeli doontaa. Dee baahi Ilaahay baa wada dhammayn kara. Shoomeer wuu jiri doonaa, wuuna jiri doonaa, waayo kolba hadda intii oodba ooda ka sarreysa unbaa la rogi. Rabadaana waxa weeyaan adduunkaba shoomeerku wuu jiraa, dhibaatooyinku way iska jiraan, laakiin maanta Jabuuti waxaan ka wanaagsannahay ma jirto. Waa dharaar aad u fiican oon horumarkiina aan arkaynaba indheena ku arkayn.
Doorashooyin baarlamaan baa fooday nagu soo haya, sanadku waa gebagabo. Waxa la mooday inaanay waxba inay diyaarsaneen, liisaskii ma soo bixin, waxba waa sidaa arrimuhu halkay ku socdaan?
Horta waxa weeyaan liisaskii iyo waxaan odhan horta annagu haddii aan nahay aqlabiyadda EMP wax naga maqani ma jirto, way noo dhan tahay gebi. Oo sanadkan gudihiisaba waxaan ku jirnaa ilaayo inaan gobolladii oo dhan la wada maro, hadday baarlamaan tahay, hadday ra-iisul wasaare tahay, hadday secretary general tahay, hawlaha iyaga anagu sidii aan ugu talagalnay u socdaan. Wax naga dhiman iyo wax naga maqan ma jiro, way noo wada dhan yihiin anagu hadii tole.
Goorma liiska lagu dhawaaqayaa?
Taa waxaan maanta ka hadli karayna maaha.
Waxa la moodaa baryahan dambe in aqlabiyadiin madaxtooyada iyo xoogaha yarka la go'een xagga shicibka kalsoonidii in xoogaha wax isdhintay baa la moodaa. Marka sideed u aragtaa kalsooni inta leeg baanad qabtaan hadduu Ilaahay dha?
Kalsooni boqolkiiba boqol ayaan qabnaa. Wararka odhanaya taana waa warar aan sal iyo raad toona lahayn. Annagu dadkayaga EMB waan naqaanaa, Ilaahayna wuu na garanayaa. Kalsoonidoodana waan qabnaa, haddana aqlabiyadii EMB nahay cid kalena raacayn waan garanaynaana, waayo taasi waxaa ka tusaale qaadanayaan wixii maanta wanaag iyo siyaasad wanaaga madaxweynuhu lasoo qabtay oo dhan iyo intaa oo dhan aan ku dhex jirnay. Taabaa laga dhaqaaqi doonaa. Laakiin wararka caynkaas ee wararkaasi waa warar aan sal iyo raad toona lahayn, oonan meesha oolin weeyaan oo ku tuli ku teenaya.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Saciid Qumane oo ka mid ah isbahayska aqlabiyadda baarlamaanka Jabuuti, ahna afhayeenka gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaynoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku sugan qaaradda Aasiya, kahor intuuna ka qayb gelin shir madaxeed ka dhacaya dalka Philippines. Ayaa waxa uu booqasho ku tagay dalal uu Japaanku ka mid yahay. Ujeeddada socdaalkiisa ayaa waxa ugu weyn laba arrimood oo kala ah horjoogsiga awoodda Kuuriyada Waqooyi iyo horumarinta ganacsi ee u dhexeeya Maraykanka iyo dalalka badweynta Pacifica ku yaala. Isagoo ku sugan saldhig ciidan oo ku yaala dalka Japan, kana horhadlaya ciidanka militariga ee Maraykanka saldhiggaasi ku sugan, ayuu Trump u hanjabay dal loo fahmay inuu yahay Kuuriyada Waqooyi.
No one
no dictator, no regime, and no nation should underestimate ever American
idna diktator talis amadal id walba ha ahaatee yeena weligeed yaraysan nin go'aan qaadashadayada markii muddo la joogaba wayna yaraysan jireen arrintaasina iyaga wax wanaagsan uma aanay ahayn
haddaba faahfaahinta qodobkan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ku weydiiyey Cabdifatax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD ga kaga diyaariya Northern University of Malaysia
waxa uu Donald Trump carabka ku adkeeyey oo uu sheegay kuna celceliyey in wax kasta oo hanjabaada ama tahdiid ah oo ka iman kara Kuuriyada Waqooyi ay si adag ula dhaqmi doonaan inkastoo sidii xilligii hore ee Mareykanka uu joogay ama markii uu ka hadlay qaramada madowe General Assembly ga oo maaragtay xilligii hore uu carab aad u kulul ama maaragtay hadalla aad u xanaf leh u isticmaalayay intii uu Jabaanka joogay waxaa muuqatay inuusan si toos ah ama maaragtay caadi ah uusan u taagin Kuuriyada Waqooyi laakiin siyaabo dadban uu u soo qaaday isagoo muujinaya waddanka Japan oo naanta xulufo weyn ay yihiin in wax kasta oo ay ku qaadanayso Mareykanka oo ku caawinayo Japan si uu ula dagaalamo ama maaragta ugu hortago dandaansiga ay Kuuriyada Waqooyi ay wadaan uu siin doono
waan gartay waxaa jira marka laga hadlayo dadka reer Kuuriyada Koonfureed in bulshada qayb ka mid ahii ayna jeclaysanaynin sida Mareykanku uu ula dhaqmayo Kuuriyada Waqooyi oo ay u arkaan in si ka haboon la heli karay bal faahfaahinta arrintaas
arrintan waqooyiga Kuuriya ku saabsan markaan ka hadalo run ahaantii waxaa muhiim ah inaan fahanno marka hore dadka waqooyiga Kuuriya iyo dadka Koonfurta Kuuriya waa dad is ah oo isku dad ah run ahaantii oo isku dhaqan ah oo isku kaljira oo in muddo maaragtay dal wada ahaay oo deedad dal kala go'aya marka dad badan oo ka mid ah dadyowga Koonfurta Kuuriya waxa ay u arkaan fargelinta iyo hanjabaada ay Mareykanka iyo maaragtay ifeg iyo xulufadiisu ay ka wadaan gobolka in ay khatar ku tahay amnigooda waxa ay leeyihiin Mareykanku waxa uu isticmaalayaa siyaasad ah in uu isticmaalo dadka maaragtay Koonfurta Kuuriya oo uu maaragtay isku xariyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka ka jirta oo hadafka iyo waxa uu leeyahay muhiimaddu ma aha in uu Koonfurta Kuuriya caawiyo laakiin waxa weeye in uu isticmaalo dadka Koonfurta Kuuriya isagoo oo hadafkiisu yahay inuu la dagaalamo ama uu maaragtay aad u curyaamiyo waqooyiga Kuuriya oo runaanti uu arkay inay yihiin awood maanta kasoo baxaysa gobolka oo hub nuclear leh oo ciidan adag leh sidaas daraaddeed ahdaafta uu u joogo ama arrintan uu faraha ugula jiro maaha mid annaga dan noogu jirta waa mid isaga uu dantiisa ku doonayo waxa ay sameeyeen hadda mudaharaadii aad u fara badan oo ay kaga hor arrintan maanta kasoo horjeedaan qaarkood ay leeyihiin inuu yimaadaba maaha maaragtay waddanka Koonfurta Kuuriya waxa ay leeyihiin waxaan u baahanahay ammaan iyo wada noolaansho iyo maaragtay wada hadal in wax kasta lagu dhameeyo laakiin sida Mareykanku doonayo oo ah in maaragtay gobolkii dagaal laga xariyo oo uguma kasta waddankii uu ku jiro xaalad dagaal oo kacsanaana waxdana oo maaragtay dadka Koonfurta Kuuriya uguma jirto waxa aynu ognahay oo aada u muhiima iyaduna hadda oo jirta in ay jirto dad kasoo jeeda dhinaca Koonfurta Kuuriya oo ayagu aaminsan in maalin maalmaha kamid a ay labada dal ay midoobi doonaan that's why hadda ay u jirtaa oo ay maaragtay wasaaraddan oo ah la yidhaahdo wasaaradda midaynta labada Kuuriya oo ay leedahay dowladda maaragtay Koonfurta Kuuriya
way haddaanu ka hadalno heshiis dhex oolo jiray Mareykanka iyo dalalkaas badweynta Pacific ama badweynta deegaanku yaala waa kii Trump ka noqday hadda ka hor xaggee ayuu ku dambeeyey heshiiskaasi muxuu Trump ka yidhi muruu ku noqday hadda qaarada
heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis aad u macquula oo weyn oo ah mid ka mid a hadduusan baahaynba ugu weyn heshiisyada dhaqaale ama dhinaca maaragtay ganacsiga ee la saxiixdo oo waddamo ay ku midoobaan kii ugu weynaa dabcan Mareykanku qayb buu ku ahaa oo waxaa suurtagal inuu ahaa dowladda ugu quwadda weyn ee ku jirta heshiiskaasi waxay ahaayeen 12 dal oo ay ka mid tahay Malaysia iyo Singapore New Zealand Australia Mexico Canada ay ka mid tahay bay ahaayeen oo ku doonayay inay ku heshiiyaan ama ay horumariyaan dhaqaalaha ka dhexeeya wadamada gaarka marka waxaa ugu muhiimsanaa oo ay ahayd in waxyaalaha ay isu dhoofinayaan wadamadaasi laga yareeyo ama la joojiyo in ay wax cashuura iska kala qaadaan oo Mareykanku marka ay wax dhoofinayaan oo Australia u dhoofinayo ama Malaysia ama waddan kale oo heshiiska ka mid u dhoofinayo in alaabihiisa iyo ganacsigiisa iyo wixiisa loo fududeeyo sidoo kale wadamadaasina ay qaab caynkaasa isticmaalaan si loo fududeeyo si socodka ganacsiga oo looga yareeyo waxa laala wixii caqabad ka iman karta marka sidaan ognahayba isla markii horeba xilligii aan la dooran Donald Trump wuxuu ku goodinayey ama markasta uu carabka ku adkeynayay inuu heshiiska uusan ku qanacsanayn isagoo sheegayey in dani aysan ugu jirin Mareykanka oo ay tahay in ay kaliya suurtagelinayso ama dhiirigelinayso in shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ay wadamadaas u guuraan, maadaama ay helayaan oo ay ka helayaan shaqaale jaban iyo maaragtay environment ama meel ka haboon oo Mareykanka ka haboon, maadaama ay dhinaca horumarka ay ka liitaan. Marka kombaniya waaweyn oo Mareykankaaba u guuraya oo ay dhiirigelin kartaa in ay waayaan kumanaan kun oo Ameerikaan shaqooyinkooda ay Mareykanku lahaayeen.
Waan gartay, markaas sidee u saamaysay dhaqaalihii ama Mareykanka ama dalalkii kale ee xulufada ahaayeen ay ku wada jireen heshiiskaasi TPP-da?
Run ahaantii horta heshiisku weli lama hirgelin oo wadamadu way saaxeen, laakiin wax ratification ah oo la sameeyey ma aanay jirin oo badan. Waxay ahayd xilliga uu hirgelayo heshiiskani ama uu dhacayo oo soconayo, marka wadamada saxeexay oo xubnaha ka ah heshiiskani ay wada ratify gareeyaan ama ay wada saxeexaan si dhammaystiran ay u aqbalaan oo ay maaragtay u iclaamiyaan inay heshiiskii si toosa ay u ansixiyaan. So far waxaa marka heshiiska caadi u ansixiyey New Zealand iyo Japan oo ayagu maaragtay caadi u saxeexay. Marka heshiis socda oo weli qabyaab u ahaa oo aan weli la dhammaystirin oo wadamada kale xubnaha inta badan wadamada maaragtay xubnaha ka ah heshiiskani weli ma aanay way saxeexeen oo waa ku jiraan heshiiska, laakiin lama hirgelin. Heshiisku ma hirgelin, waa enforcement ee weli laguma samayn. Marka dhibaatooyinka haddiiba Mareykanka uu ka baxay ay keeni karto waxaa ka mid ah in Mareykanka oo quwad weyn oo xubinka ahaa wadamadan heshiiska saxeexay ka mid ah ay u suurtagelin karto in waxyaala badan ay ka saamayso. Tusaalaha waxaan oran karnaa oo kale, dee wadamadan maadaama ay yihiin wadamo waaweyn oo si gaara wax la leeyahay 40% dhaqaalaha caalamka wadamo maaragtay haystabay ahaayeen oo maaragtay nidaam haynkaasa, marka Mareykanka waxyaalaha u keeni karta waxaa ka mid ah haddiiba heshiiskan uu ka baxay hadda in waxyaalihii Mareykanku soo dhoofin lahaa oo wadamada u dhoofin lahaa ay weli caqabad ay ka qabsan karto. Waxay kaloo caqabad ku noqon kartaa baa la leeyahay shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ee doonaya wadamadaas inay xiriir la sameeyaan dhinaca dhaqaalaha ama ay wax u dhoofiyaan aba wax soo saarka Mareykanka ay maaragtay ay geeyaan oo ku baahiyaan aysan helayn wixii ay heli lahaayeen haddii ay heshiiska xubinka ahaan lahaayeen aysan helayn. Oo ay ka mid tahay oo kale waxaa kaloo iyana ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah barriers badan hadda cashuuraha oo kale haddiiba ay wadamada u dhoofiyaan oo kale hadda Mareykanku dee cashuura iyo waxba la saaray. Marka in ay wadamadani maaragtay aysan ula dhaqmin Mareykanka sida xubin ka mid ah, sidaas daraadeed ay wax allaale wixii ay ku cunuqnoteynayaan ama maaragtay ay trafic ama eastag ama cashuura oo ay saarayaan ay saaraan. Taasina waxay dhaqaalaha Mareykanka ee dhinaca maaragtay exportka ama wax dhoofinta dhinaca banaanka ee wadamada ku saabsan ay horyaamin weyn u keenay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho 12 maalmood qaadanaysa ku jooga qaaradda Aasiya. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka oo u baahan in hoos loo daadajiyo si ay dad badan qabaan, iyo dad kale oo iyagu aaminsan in federaalku uu ahaa nidaam dadka Soomaalidu ay ku kala badbaadi kareen islamarkaana horumar samayn karay balse dariiqii ka leexday. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Professor Cabdi Daahir Diriye oo siyaasadda iyo maamul wadaaga ka faallooda, iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna khabiir dhinaca federaalka ku xeeleer. Waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdi Daahir oo isagu federaalka in la daadajiyo aaminsan.
Nidaamkan federaalku waa nidaam adduunyada ka jira oo dalal badan oo adduunyada ka jira ay ku dhaqmaan. Lagaba yaabee annaga inay naga duwan yihiin oo Soomaalidu ogsoon dad isku mid ah oo isku afaho isku dhex jiro, laakiin waa nidaam jira oo dalal badan oo dalkan Ethiopian dariskana iyo dalal badan ay ku dhaqmaan. Marka asaga nidaam ahaantiisa anuu hadda wax balaa kama sheegahayo, laakiin waxaan leeyahay halka uu noo jooga hadda waxaa qumaray in muraadka laga leeyahay wuxuu ahaa in awoodda la daadajiyo oo dadka hoos loogu daadajiyo awoodda, oo marka adeegyada iyo iska warqabka dowladda dhexe iyo dadku ay fududaato, markaana dowlad hanaan fiican leh oo nidaam fiican baa halkaa ka imaan lahay.
Anigu waxaan u maleynayaa horta qaabka federaalka maanta Soomaaliya ugu socoto waa qaab aad u malaysid in sumbaax qabiil ay kasoo urayso
taas baa waxay keenaysaa in aysan u ekaan federaalkii loo igmaday. Marka ugu horreysa adduunku markii federalism dowlado badan ay qaadanayeen, qaabyo badan oo federalismka ayaa kala jira. Waxaa jira confederacy, waxaa jira federate, waxaa jira decentralized government. Waxaa la rabaa marka ugu horreysa in la suubiyo tirakoob. Tirakoob markii la suubiyo baa loo daadici karaa qaabka walaalkay sheegay oo ah in wixii la baahiyo ama hoos loo sii daadajiyo. Maanta waxaad u maraysaa meel wax la daadajin karan aysan jirin, sababtoo ah wax tira aan hayno ma jirto, ha noqoto dhinaca federaalka, ha noqoto dhinaca dowlad goboleedyadii.
Tirakoobku wuxuu asaas u yahayba nidaamka dowliga ama wax qaybsiga ama wax qorsheynta ama dal hadduusan tirakoob balahayn dee si loo wax loo qabtaba cid garan mayso. Lagaas leeyahay Soomaaliya hadda tirakoob lagama samayn karo because dalki baro barba dee gacanta dowladdaba kuma jiro. Marka haddaynu la sugno tirakoob, wax badan baa in naga sii halaabi kara. Waa ku waafaqsanahay oo sidau qumunayd maaha, laakiin waxaan isleeyahay waa la kari karaa ilaa xad in dowlado hoose la dhiso. Tayaxumada maamul goboleedyadu ay la imaanayaanna ma ogsoontahay wax wada faa'iidaahi ma jiraan, wax walbaba naaqis bay leeyihiin. Hadda adduunyadu waxay joogtaa in dimuqraadiyadda lafteedii democratic baaleeyo dimuqraadiyadda lafteedii dimuqraadi ma tahay oo cadaalad ma tahay mase ma aha lasweydkushan garaynaya. Soomaalidu ayagaa isyaqaana, inkastoo hadda runtii wax qoran oo meel yaalla aysan noo oolin, haddana soomaalidu way isla taqaanaa meeshay way degtaba. Si malagaalaba iska ahaatee reerka u badan way yaqaaniin, kan u yarna way garanayaan.
Dr. Cali Cadaawe, waxaad ka mid ahayd saad uguba sheegtay dadkii iyagu federaalka u ololeynaya ama wax ka qorayayba, meelaha atabaysaa waa xaggee?
Walaal, horta waxaa jira Soomaaliya dhibka haysta waxa way horta dhaqaale xumo, nabadgelyo xumo, iyo maamul xumo. Saddexdaas ba haysata. Aanu ka bilowno dhaqaale, tirakoob dhaqaale u baahan yahay. Dowladahan macluumaadka baxshana tirakoob way rabaan inay bixiyaan, laakiin waxay rabaan mid iyaga ay kontrooliyaan inay ku siiyaan. Dowladdina dhaqaale ku filan ma haysato. Marka dhaqaaqna dhinaca nabadgelyadana, haddii nabadgelyo si walaalkay u sheegay, waxa meelo qaarkood dowladdu gacanta aysan ugu jirin baa jirta. Anigu waxaan qaba horta magaalooyinka waaweyn in dadka laga diwaangeliyo oo loo suubiyo qaabkii ay uga qaybgeli lahaayeen tirakoob. Tirakoobkuna kagu horreysa amnigii aad sugto. Haddaadan tirakoob haysan, waxa kugu dhex jira garan maysid. Marka anigu waxaan aad ugu dhiirogelinayaa dowladda dhexe iyo goboleedyadaba in marka ugu horreysa tirakoob fiican la suubiyo.
Xaaladda ammaanka lama dhayalsan karo meelaha dowladdu ay xukunto ama maamul goboleedyada oo haddii ama tirakoob la sameynayo ama amnigii ama meel walba la marayo culaysiyo badan baa jira. Marka maxaa kuu muuqda marka aad leedahay federaalkii kulliba wax la guddoonsaday hoose loo daadajiyo, caqabadaha hor yaalla maxaa ka mid a?
Horta mudda ugu weyn waxa weeye aqoon darri. Dacdaa garan maysa bahalka oo dadka lama barin, lagama doodin, arki maysid meel federaal looga hadlaya ma arkaysid. Waa laga yaabaa inay aragtay qolo isku haysataa dee federaalku waa fiican yahay iyo federaalku ma fiicna. Intaa ma dhaafsiin karaysid. Muxuu ku ficaadaa tilaahid waxaa laga yaabaa wuxuu ka hadlaaya inaad federaal baahayn oo siduu saaxiibku u sheegay decentralization iyo devolution inuu ka hadlaya. Marka soomaalidu waxaad moodaa federaalka wan iska qaadatay maahe si fiican looma baran. Dee waxaad aqoonta kana waa shaqayn kadhid mogsuunta. Hadda waa dastuuri waxaqaanu dastuurku ba ku jira hadda anagu ma bidan baalkaa la tirtiro, laakiin ha laga doodo wuxuu yahay la barto.
Dr. Cali Cadaawe, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii federaalkii weli aad dareemayso inaanu gudihiina gaarin, caqabado badan inay hortaagan yihiin, xalku waxa uu noqon karo?
Waxaa muhiim ah dowlad goboleedyada yaryar iyo dowlgeeda waaweyn in maaliyadda iyo dhaqaalaha si loo qaybsan laha waxay ku xirnaanaysaa tare, ku xirnaanaysaa midda kale deegaanba, ku xirnaanaysaa inta maaragtay deegaanku u leegyahay. Marka qaabo badan baa la isticmaalaa, waxay u baahan yihiin in ay isfahmaan.
Ugu dambeyntii Professor Cabdi, muxuu yahay xalku marka la eego nidaamkan aad ku dhegan tahay waa la daadejin karaa ee caqabadaha jira?
Dagaal sokeyna kasoo baxnay, kalsoonidi baa luntay, waa la is-aamin waayey, waa la kala guuray. Dagaal sokeyna wax sahal yacni saameyntiisu ku baaba'aysa ma ah. Weli waxaad moodaa inkastoo hadda Soomaalidu ay isku dhex jirto oo dhinaca ganacsiga iyo waxbarashada la isku dhex jiro, haddana weli waxaad moodaa weli taxadar baa jira. Horta taxadarka waxaa loo dhammayn karaa in la qaado tallaabooyin positif ah oo haddii alla idmahayo soo celiya kalsoonida dadka soo celiya.
Iyadayadu mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Cabdi Daahir Diriye oo ka faallooda arrimaha maamulka iyo siyaasadda, iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna khabiir dhinaca federaalka ku saabsan. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabay intay aynu joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqon. Sidaa iyo nabadgelyo.
yasin ciise wareer aad buu mahadsan yahay guud ahaan idaacaddii fiidnimana waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno dhammaantiin waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.